boca que veo cua moza pro meu fallado. Onde van irse non aprenderon ninguna cousa, e menos mal que estas nosas máis para lavar a lousa. Entran e salen cando eles queren bajo seu ritmo, pero carallo non fallan nunca comer domingo. E nos daquela que nos casamos e ter un peso, embarazada e sin ter idea do que era o sexo. Ai mamita, ponte a temblar, se algún dos teus fillos se quere arrimar. Traballos doblados coa emancipación, aumentarle un plato as túas racións. Vayan todas fora da casa, e pola noite veñen cansadas, non queren guasa. Calquera intento de achegamento resulta vano, hai que desgracia ter lavadora e lavar a mano. Buscando lío vas para a cama facer de espera, cando ven ela ven simulando que non se entera. Baixo das mantas vas bucear buscando centolos, e miño quieto que non che teño por non pavolos. Esta vida é pa traballar, as cousas do sexo hai nas que deixar. Pro fin de semana, mellor ocasión pra darlle candela nesa habitación. Está de moda o metrosexual todo rasurado, con lobos becan de garrafón todo adulterado. O meu paquiño xa se depila cada tres días, o peito os huevos non topan pelos as cajarrías. Vamos, Ignacio, a darte caña para estar cachas, pa unha dieta con derivados da remolacha. Vitaminados a todo trapo a lo bandando, todo este rollo pa chulearse un esnogrando. Pon cremitas, peña de pilar, se pos unhas mechas está sideral. E no rayos subas, moreno integral, tapos a lavardo no vayas queimar. Corren rumores de que a veciña está operada, patas de gallo en cartucheras agua pasada. Reafirman cachas, bordean labios, inflamos peitos, pollo no explote facendo forza o cajar un peito. Tipo de operación sou algún salido, por non fijarse foi dar na cama cun travestido. Xa babeaba pensando en comer un mesilón, o darse conta tiña na boca un longuelón. Tuneada vai esa muller, meneando as curvas pra facerse ver. Silicona tope para la ocasión, que me deixe un pouco pro meu sexo fón. Miña señora foi esta noite de despedida, e xa lle dicen que moito ollo coas comidas. 60 euros viaxe pago máis o mulato, como era gratis polo pa todas de primer plato. O día seguinte volven a casa moi diferentes, es la cruzada se cun carallo na súa frente. Estas parellas que van de marcha por ser parado, chegan a casa e os hornos salen polo tellado. Vaya forma tiña aquel pastel, unha ema louse trabou no mantel, e comeu capullo, eu como un collón. uno mantel.